Leaders ไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้าเสมอไปครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับอันนี้เป็น EP ที่1802แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมจะขอเล่าถึง leadership นะฮะในแง่มุม6อย่างนะครับว่าจริงๆแล้วหลายครั้งเนี่ยเราพูดถึง leaders เนี่ยเราจะมองถึงคนที่แบบอยู่ข้างหน้าแถวตลอดนะครับแล้วก็ดูเป็นแบบคนที่เรียกว่ามีวิชั่นแล้วก็รุนแรงซะหน่อยนะฮะก็คือแบบพาบุกทะลวงไปอะไรแบบนี้เป็นแม่ทัพใช้คำนี้แล้วกันเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีบทความที่น่าสนใจหลายอันนะครับแต่มีอันนึงซึ่งน่าสนใจซึ่งวันก่อนได้มีโอกาสคุยกับพี่ต้นสนสันติธารเนี่ยแล้วก็มีในหนังสือของพี่ต้นสนด้วยนะที่ชื่อ Twist and Turns อันนี้ตอนนี้เป็นหนังสือที่ฮอตที่สุดในประเทศตอนนี้แล้วนะฮะก็แนะนำให้ไปหาซื้อกันได้นะครับตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยนะฮะซึ่งเขาพูดถึง6 leadership type นะฮะเรียกว่า type แล้วกันผมไม่เรียก style แล้วกันนะเรียกว่า type แล้วกันว่าจริงๆแล้วเราพูดถึง leadership เนี่ยมันมีในหลายแง่มุมมากนะครับเราลองสำรวจตัวเองดูว่าเอ๊ะคุณใกล้เคียงกับแบบไหนนะคือแบบแรกเนี่ยเรียกว่า initiatorinitiator เนี่ยคือคนที่แบบคิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้โหเนี่ยฉันมีไอเดียเนี่ยจะสื่อสารรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรนะฮะจะเป็นคนไทป์แบบรุนแรงไม่รุนแรงไม่เป็นไรแต่เป็นคนที่เฮ้ยมีไอเดียอยู่ตลอดนะมีไอเดียแล้วก็เริ่มทำมีไอเดียแล้วก็เริ่มทำคนแบบนี้ผมว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็คือพวกสตาร์ทอัพนั่นแหละนะครับพวกคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆอันเนี้ยก็เป็นลีดเดอร์ได้นะครับเป็นลีดเดอร์ที่ชอบเห็นอะไรที่แบบมีโอกาสนะเริ่มทำ initiator คนที่ initiate อะไรบ่อยๆเนี่ยก็เป็น leader type หนึ่งที่สร้างสิ่งใหม่ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า leader ชนิดนี้จะทำแล้วก็จะประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะเพราะว่าเขาคิดได้เขาเริ่มลงมือทำได้แต่การทำให้สำเร็จมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าก็เป็น leader type ที่แบบมีไอเดียเยอะๆนะครับอยากจะทำนู่นทำนี่นะครับก่อนนี้ก็อันแรกอันที่สองเนี่ยที่เจอเยอะนะก็คือ leader ที่เป็น influencer นะ influencer เนี่ยจะเป็น type ที่แบบพูดโน้มน้าวคนได้ดีคือแบบไอเดียจะไม่ได้มาจากตัวเองนะครับแต่ว่า เวลาจะรวบรวมคนเนี่ยก็เป็นคนที่รวบรวมจิตใจคนนะฮะสามารถจะอินฟลูเอนซ์คนนะสื่อสารได้เก่งเพื่อให้คนเนี่ยบายอินได้เก่งในยุคนี้ถ้าองค์กรใหญ่ขึ้นเนี่ยลีดเดอร์ประเภทนี้มีความสำคัญนะเวลาเราเปลี่ยนทิศทางเราจะไม่ได้คิดเองแต่ว่าเราสามารถพาทุกคนไปด้วยกันได้นะเป็นการอินฟลูเอนซ์คนได้นะครับนี่เขาเรียกว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับอีกแบบนึงซึ่งอีกแบบนึงเนี่ยจะเห็นกันบ่อยเรียกว่า accelerator คือคนที่แบบมีความรุนแรงนะฮะแบบสั่งนะเป็นเหมือนแม่ทัพเนี่ยสไตล์เนี่ยคือสไตล์แม่ทัพ accelerator ฉันจะเอาแบบเนี้ยพวกเราไปตรงนี้ลุยอย่างนี้ไปไม่ไหวไปลุยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพวกปลุกไฟมากที่สุดนะครับแล้วก็ลากทุกคนไปด้วยกันนะครับก็คืออยู่ข้างหน้าหัวแถวใครจะมาก็มาใครไม่มาก็ปล่อยทิ้งไว้อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นแนว accelerator คือหลายๆครั้งเราคิดถึง leadership เนี่ยเราก็จะนึกถึงทรงประมาณนี้นะฮะเหมือนแม่ทัพหน่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นเรียกว่า accelerator คือคนที่แบบเร่งทุกคนนะฮะไปทางนี้นะให้รุนแรงหน่อยนะครับก็อันนี้คือพาที่เป็น accelerator นะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าจริงๆแล้วยิ่งโตก็ยิ่งรู้สึกมีความสำคัญคือ connector นะครับคือการที่คุณเป็น leader เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องแบบโผล่หน้าไปก็ได้เนาะหลายๆครั้งการเป็น connector คืออะไรคือเป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะจริงๆพอโตขึ้นมาเนี่ยผมเห็นผู้ใหญ่ไทป์เนี่ยเยอะคือเขาจะอยู่เงียบๆแต่เขาสามารถที่จะช่วยให้เกิดสิ่งใหม่ๆได้โดยการบอกเอ้ยคุณน่าจะคุยกับคนนี้นะเอ้ยอันเนี้ยคุณผมว่าคุณลองคุยกับคนนี้สิอาจจะดีนะคุณลองคุยกับคนนี้ดูคือช่วยคอนเน็กต์คือรู้ว่าคนนี้ขาดอะไรรู้ว่าคนนี้ขาดอะไรแล้วก็ช่วยคอนเน็กต์ให้คนที่มีความเกี่ยวข้องกันมาเจอกันนะครับแล้วก็ช่วยคอนเน็กต์ให้เกิดความสัมพันธ์แล้วก็ร่วมสร้างทีมไปด้วยกันนะครับคนประเภทนี้จริงๆแล้วมีความสำคัญมากๆนะครับเมื่อโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์นะครับคือไทป์นี้ก็จะเป็นไทป์ที่แบบเน้น relationship มากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้าง trust นะให้กับคนแตกต่างกันเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้นะนี่เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์นะครับอีกสายหนึ่งสายเนี้ยยุคนี้เนี่ยก็มีความสำคัญในองค์กรเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเรียกว่าซัพพอร์เตอร์นะซัพพอร์ตเตอร์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นลีดเดอร์สไตล์ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงนะฮะแล้วก็แต่ว่าคนมาคุยด้วยแล้วสบายใจนะครับหลายๆครั้งเนี่ยองค์กรในยุคนี้มีน้องๆเก่งๆมากมายเลยครับน้องๆรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรนะแล้วก็กดดันตัวเองมาก ครียดเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ตั้งใจทำงานมากจนสุดท้ายเบิร์นเอาท์นะบางสถานการณ์เนี่ยลีดเดอร์ก็ต้องเป็นซัพพอร์เตอร์นะครับแค่นั่งฟังอย่างเดียวแค่ให้กำลังใจนะครับน้องก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกแบบนึงก็คือซัพพอร์เตอร์นะครับก็คือคนที่นั่งฟังแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตนะครับในวันที่ทุกๆคนเนี่ยต้องการกำลังใจนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะแบบที่6เนี่ยอันนี้คือโซเชียลอาร์คิเทคนะโซเชียลอาร์คิเทคเนี่ยให้มองเหมือนกับเป็นคนที่สามารถที่จะเห็นนะฮะการเกี่ยวข้องกันของทีมต่างๆได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างออกแบบองค์กรนะครับในภาพใหญ่ว่าองค์กรเนี้ยมันควรจะรันยังไงมีแผนกอะไรบ้างนะครับการจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะผมว่าหน้าที่ของ CEO ยุคนี้อันเนี้ยมีความสำคัญนะครับในโดยเฉพาะธุรกิจที่เริ่มจาก initiate ขึ้นมาจนกลายเป็นการ scale เนี่ยก็จะต้องเริ่มมีโครงสร้างเริ่มมีระบบระเบียบเริ่มมีแบบแผนบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าโซเชียลอาร์คิเทคนะครับก็คือรู้ว่าระบบการทำงานขององค์กรที่มันใหญ่ขึ้นมันเป็นยังไงที่จะบอกก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ได้จะต้องสวมโรเดียวนะจริงๆแล้วลีดเดอร์ในยุคนี้ถ้าถามผมเนี่ยก็คือคุณต้องเข้าใจคอนเท็กซ์ก่อนว่าบริบทนั้นๆในวันนั้นๆสถานการณ์นั้นๆนี่คุณควรจะเป็นอะไรนะฮะหลายๆครั้งในองค์กรคุณมีลีดเดอร์บางสไตล์อยู่เยอะอยู่แล้วคุณก็อาจจะ play role ที่เป็น leader สไตล์อื่นเช่นถ้าองค์กรคุณแบบเครียดมากมีแต่ accelerator เต็มไปหมดเลยนะครับบางทีแล้วคุณก็อาจจะ play role เป็น leader ที่เป็น supporter ก็ได้นะครับเพื่อให้พนักงานได้มีเขาเรียกว่าที่ระบายหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีพนักงานทำงานได้โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าติดนู่นติดนี่คุณก็อาจจะต้อง play role เป็น connector นะครับช่วยพนักงานให้สามารถไปติดต่อคนข้างนอกได้แบบ smooth นะคุณรู้จักคนข้างนอกไว้เยอะๆแล้วก็พนักงานก็สามารถที่จะออกไปพูดคุยแล้วก็สร้างเพราะว่าคุณมี trust กับคนข้างนอกพนักงานก็ออกไปทำงานได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ว role ของ leader เนี่ยจริงๆแล้วผมว่ายุคนี้คือต้องมี flexibility มากนะครับคือไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นทุกอย่างนะแต่คุณก็ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวว่าฉันเป็นแบบเนี้ยนะ leader ที่ยุคนี้อาจจะไม่ค่อย work คือก็ฉันเป็นแบบเนี้ยนะก็ฉันเป็นแบบเนี้ยมันอาจจะใช้ได้ในบางกรณีแต่ถ้าจะดีกว่าไหมเนี่ยถ้าเราฝึกนะครับที่จะปรับตัวเองนะลีดเดอร์ในยุคนี้ก็คือคุณทำงานกับคนที่หลากหลายมากอะหลายๆครั้งเนี่ยตามสถานการณ์เนี่ยคุณก็ต้องเพลย์โรลหลายๆแบบนะครับแล้วก็ผมว่าหน้าที่นั้นแหละที่มีความสำคัญมากว่าคุณรู้ไหมว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยคุณต้องเพลย์โรลเป็นอะไรแล้วก็คุณสามารถที่จะปรับตัวเองให้เป็นแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับเราเนี่ยจะมีท่าไม้ตายบางอย่างซึ่งเราเกิดมาติดตัวมานะเป็นนิสัยของเราก็จะเป็นอย่างหนึ่งหรือสองอย่างแต่ถ้าเราสามารถขยับนะวิธีการลีดของเราได้ออกไปเป็นรูปแบบอื่นๆเนี่ยมันก็เหมือนเรามีชุดเครื่องมือที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ซึ่งโลกยุคนี้เรารู้ว่ามัน uncertainty สูงนะครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันอะไรที่มันแพลนไม่ได้ไม่แน่นอนเนี่ย flexibility ของ leader เนี่ยก็จะส่วนช่วยให้องค์กรเนี่ยที่มีแต่ละ stage ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความยากลำบากหรือความท้าทายได้นะครับอันนี้ก็คือ6อย่างของleadership style นะครับที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบครึ่ง podcast นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ